Усім привіт! Я Іра, і це четвертий епізод другого сезону подкасту Naked Art. Подкаст, де ми з митцями через інтерв'ю з ними досліджуємо сенси їхньої творчості і ділимося з вами, щоб вам було все ясно. Сьогодні у нашій онлайн-студії художниця Катя Єгорова. Катю, привіт!
Привіт, Іра! І привіт всім слухачам.
Дякую, що ти приєдналася до нашого сьогоднішнього четвертого вже епізоду подкасту. Я відразу почну із того, як ти взагалі прийшла в творчість, тою, якою ти займаєшся зараз, тому що ти у нас митець з освітою професійною. Кажи, будь ласка, коли це в тебе почалося? Можливо, ти можеш точку відліку якимось днем згадати? Можливо, це цілий період там твого життя, твого дитинства чи підліткового віку? Скажи, будь ласка, як взагалі ти відкрила для себе цей світ мистецтва?
Так, це довгий і цікавий шлях, який почався насправді від моменту мого народження, бо мені пощастило народитися в сім'ї художників. Мої і тато, і мама, і навіть моя бабуся і дідусь, вони всі художники. І тому все моє життя, свідоме і несвідоме, я була в оточенні художників і безпосередньо приймала в цьому участь тим чи іншим шляхом. Але насправді я не одразу зрозуміла, що я буду саме займатися візуальним мистецтвом, бо з дитинства мені дуже подобалось все творче. І я там відвідувала музичну школу, ходила на балет, ходила в художню школу, але в якийсь момент я вирішила, що все ж таки я хочу вступити в училище. І потроху я почала готуватися, я готувалася зі своїми батьками. Я вступила в училище на художнє оформлення або дизайн в Одеському художньому училищі. Там я навчалася 5 років. За цей час я зрозуміла, чим я хочу займатися далі. Тобто це найкраще для мене було відділення, тому що ми дуже багато всього спробували. І було уявлення, що найбільше мені подобається. Я обрала, що я буду вчитися в Харківській академії дизайну і мистецтв на графіці. Але на той момент я думала, що я буду робити ілюстрації і буду вчитися на відділенні, де саме книжкою займається. Але таким чином відбувається навчання саме на графічному відділенні, що перші 2 роки ти просто вчишся на графіці на загальній. А потім вже з 3-го курсу ти обираєш спеціалізацію, де ти будеш. І ось перший курс у нас почався зі знайомства з друкованою технікою Офорту. І я вже зрозуміла, що ніякі книжки я не хочу робити, що я хочу займатися саме станковою друковою графікою. І вже я обрала це як свою найголовніше спрямування моє, те, чим я хочу займатися. Але поки я навчалася, в мене було повно якихось комплексів, там незадоволення собою, я дуже багато переживала якихось таких криз в навчанні, хоча мені було дуже цікаво і досить легко навчатися, але іноді я впевнена, що у багатьох є такі думки, що робити далі, як реалізовуватися. Але моє бажання цим займатися, воно було сильніше. І вже коли я закінчила академію, я почала потроху робити свої роботи поза навчального процесу. Але точно я можу сказати про момент, коли я усвідомила, що я на вірному шляху і що є можливість займатися суто художньою діяльністю, і що я не хочу і не буду нічим іншим займатися. Це після відвідин першої моєї резиденції, яка була в Київській області, яку організовував фонд Ганса Зайделя. І він був для молодих художників і присвяченій темі «Моя біль і моя надія Україна». Там досить багато було художників, і це був мій перший такий досвід. Але він був настільки натхненний, що після цього я зрозуміла, що все буде добре, і я буду займатися. Ось якось воно, певно, так, якщо коротко.
Клас. Знаєш, мені здається, що це не зовсім така типова історія, коли, умовно, дитина виростає в сім'ї художників, і вона теж обирає стати на цей митецький шлях, тому що, як би там не було, і це не лише в українському мистецькому середовищі, але в будь-якій країні, взагалі, така арт-професія, чи це образотворче мистецтво, чи це скульптура, графіка, це все одно ризик. Мистецький напрямок, це, знаєш, дуже багато, якби, стереотипів, але, на жаль, багато з тих стереотипів є правдою. Тому що тут не тільки про конкуренцію, тут, власне, про, от як ти говориш, в тебе під час навчання, хоча тобі це подобалося, були якісь такі трошки душевні терзання, можливо, стосовно того, як ти будеш взагалі себе проявляти, тому що потрібно собі пробивати цю дорогу, шукати свій шлях. Це завжди про так само психологічні аспекти, мені здається. Тобто дуже багато про особистісні якісь такі зміни. Якщо говорити взагалі про твій стиль, далі. От під час навчання ти думала, що ти, можливо, будеш ілюструвати книги. Хоча, в принципі, мені здається, твої роботи, вони дуже логічно можуть вписатися в книги, твої персонажі на твоїх картинах. Я би хотіла зараз відразу перейти до обговорення твого стилю, тому що я от досліджувала твоє портфоліо, дивилася на роботи різного періоду і 2019-го, і сучасні, і ще трішки навіть раніші. І коли я переглядала ці всі роботи, в мене виникла така асоціація, що твої роботи як магічний реалізм. Ти малюєш хатку, яка стоїть на кризі. Хатка ця відпливає, там в тебе є дуже багато робіт з будинками. І от про тему дому ми ще будемо говорити. Але, наприклад, в якомусь зображенні, де ніби все реально, все одно є якийсь такий магічний елемент. Крига, яка не тоне, наприклад. Як би ти взагалі характеризувала свій стиль як людина, яка творить в цьому стилі, мені здається, ти така дуже послідовна в своєму стилі, навіть коли ти зображуєш себе, тобто якусь таку частину автобіографічних творів, та ти малюєш себе на картинах, все одно ти залишаєшся в своєму стилі. От, і ну, і це така, така послідовність, вона дає тобі цю впізнаваність, та що от, це є роботи Каті Єгорової.
Дуже дякую, що саме ти обрала це формулювання, бо це абсолютно точно, як формулюю сама я, коли мене питають, в якому стилі або як я характеризую свою практику. Бо краще, ніж магічний реалізм, я нічого не придумала. Я розумію, що це позначення стилю, воно більш притаманне літературі. І певно, там якийсь Гарсія Маркес яскравіший представник цього. Я вже ж мені дуже подобається це в літературі, але так, я просто не знаю, як інакше можна назвати, коли я дуже сильно базуюся чи дуже чуйно відношуся до реальності, але я зображаю її з якоюсь містичною або алегорічною іноді сутністю. І тому звідки вона береться? Вона береться з реальності. Я дуже люблю спостерігати за Всесвітом. За Всесвітом, певно, не дуже коректне слово. За світом. Це найбільше моє натхнення, і я переконана, що ми живемо в світі, де дуже багато диво відбувається. І нам просто треба іноді мати можливість або сили зупинитися і роздивитися це, дати собі можливість познайомитися з цим дивом і пустити його в своє життя. Певно, в своїх роботах я найбільше і хочу передавати ось цей стан. Навіть якщо це якісь печальні події, якісь драматичні, які дуже іноді навіть травмуючі, я все одно хочу показувати їх через призму краси. І що ця краса, вона все одно сильніша, ніж будь-які наші страшні переживання і відчуття.
Ти так дуже класно це коротко охарактеризувала і підмітила, начебто ти зображаєш світ довкола. Якщо подивитися на твої роботи, то одразу можна здогадати, в якій частині Європи ти часто буваєш, тому що будиночки в цьому такому скандинавському стилі, чи як їх охарактеризувати. Мені там дуже багато Ісландії, хоча я знаю, що ти часто буваєш в Фінляндії на резиденціях, тому логічно, що це, напевно, ті червоні будиночки такі звідти. Такі от, знаєш, як говорять, будиночки як з картинки. Ну, це, власне, і вони і є. Нічого не є просто митця на його полотні, але начеб це просто будинок, він там по центрі картини, але, знову ж таки, якісь деталі, якась крига, місячне сяйво, про яке теж ти говориш в своїх роботах, воно дуже багато дає оцього такого психологізму. І мені здається, що про твої роботи теж можна дуже багато говорити, власне, з точки зору якоїсь такої внутрішньої трансформації, те, про що ти говориш. І в тебе, власне, є робота, яка називається адаптуватися, але залишитися собою. Тобто це про якусь таку дуже сильну глибину.
Так, я можу спочатку сказати стосовно трохи будиночків і цього багато роздумів і багато якогось, не побоюся слова, філософського мислення в моїх роботах, які стоять за досить простими образами. Бо насправді ці міркування, які відбуваються в моїй голові, в моїй свідомості, вони набагато глибші. Іноді буває важко, принаймні мені, зобразити їх якоюсь неабстрактною формою. І насправді просто можна наділяти будь-який елемент моєї картини, чи то тваринка, чи то будиночка. Він стає головним персонажем, і він відчуває те, що відчувають люди. І тому люди дивляться на мої роботи, і вони розуміють, про що йдеться. Бо це мої провідники, які допомагають глядачеві зануритися в ту атмосферу, про яку я говорю. Бо досить часто в моїх роботах є ось це містичне, те, що всі відчувають, коли дивляться на мої роботи. Це саме про те, що не осяжне в фізичному світі, але воно існує. І тому воно має знаходити якусь таку форму. Стосовно роботи, адаптуйся, але збережи себе. В неї досить цікаво, як вона з'явилася, бо на той момент я була в Словаччині на резиденції. Так вийшло, що в тому центрі, де я базувалася, українські жінки об'єдналися для того, щоб плести сітки нашим бійцям на фронт. Я вже ж, я приходила, і ми плели їх разом. І в мене постало тоді питання про те, що про це маскування безпосередньо і про наше маскування у житті. Що іноді нам треба знаходити ці сили для того, щоб адаптуватися, і що на цій картині зображена не природнього яскравого кольору рожева лисиця, але світ навколо неї, цей ліс, він під неї насправді адаптувався. Тобто це про якийсь такий взаємний обмін нас із світом. І вважаю, що це дуже важливо. Зберігати своє внутрішнє і адаптуватися, не втрачаючи головного.
Угу. Ну і, власне, ти згадала про тваринок, конкретно, наприклад, лисицю на своїх роботах. І під час відкриття однієї з твоїх виставок, яка відбувалася в Одесі, ти, власне, сказала, що лисиця – це моя помічниця, що вона займає те місце, яке би мав займати глядач, оцей провідник. І це так дуже цікаво, тому що, в принципі, багато хто використовує образи тварин на своїх роботах. Але це, мені здається, так, як ти це зображуєш, та там з їхніми очима і в ту сторону, куди вони дивляться, це дійсно про якогось такого спостерігача. Це дійсно про такий, ніби оцей, знаєш, от є пояснення до картини, а в твоєму випадку це, власне, цей звір, це звіря, яке є от ніби таким посередником між самою картиною, оцією глибиною, тим бекграундом і людиною, очима людини, яка дивиться на ту картину. Я хотіла би зараз оцей наступний блок про твої роботи все ж таки присвятити темі, яка зачіпає кожного з нас вже дуже багато часу, темі війни, повномасштабної війни. В тебе є одна робота, яка називається «Новини з дому». Вона мене дуже зачепила, тому що, по-перше, ти на ній зобразила себе. А мені здається, що коли художник, автор зображає себе на полотні, на картині, то він, ну, ще більше оголюється. Кожна твоя робота – це такий ніби внутрішній крик, насправді. Це твоє єство внутрішнє. А тут, коли ти, тебе конкретно поза, ти себе зобразила так, як ти відчувала себе в той момент, і так само на картині зображений телефон, з якого наче йде таке полум'я, от полум'я вибухів, «Новини з дому». Все собою зрозуміло. І так само в тебе є інші роботи з будиночками, які я теж для себе протранслювала, як взагалі тема війни і тема дому в твоїх роботах, мені здається, вони йдуть рука об руку. «Мрії про дім», де так само зображена ти на березі ріки чи на березі моря, і позаду тебе будиночок такий ефемір. Чи можеш, будь ласка, поділитися взагалі? Це 100% непроста тема, ні для кого вона непроста, але ти як митець максимально крізь себе це все проносиш, свої емоції і видаєш глядачеві, віддаєш от назовні і от насправді оголюєшся. Ну от як відбувається цей процес створення таких робіт і що для тебе це означає, що воно тобі дає?
Так, дякую за це запитання, а вже ж воно, як ти вірно сказала, непросте. Як я зображаю це? Бо я так відчуваю, і всі мої роботи, вони, ну, як і певно в багатьох художників, про самих себе, про свої переживання, бо ми найкраще можемо передавати або відтворювати саме те, що ми відчуваємо, принаймні, якщо ми хочемо залишатися щирими. І тому мої автопортрети, вони зазвичай як мій щоденник, який я веду таким чином, що мені не від любові до того, як я виглядаю, а від того, що для мене це єдиний шлях, як я можу зупинитися, зафіксуватися і пережити ті чи інші важливі емоції, як і позитивні, так і важкі, і травматичні. І, на жаль, за останні роки не дуже багато трагічного ще відбувається, і тому мої автопортрети здебільшого про це. Тема будинку теж. Це лейтмотив моєї творчості останніх років. Вони прийшли, мої ці будиночки, раніше, ніж повномасштабне вторгнення, але вони мали певне, інакше, емоційне забарвлення. І це якраз таки можна подивитися, що як мирні будиночки перетворилися в символічні будиночки, які є втіленням символу дому, бо мої будинки, вони не про конкретне місце, а про специфічне місце, в якому ми відчуваємо себе певним чином. Так будується моє мислення певне, напевно, так і відбувається моє мислення, що я зображаю те, що я бачу зараз. Якщо я знаходжуся у Фінляндії, то я зображаю фінські будиночки. Я не хочу малювати українські будиночки, але це просто те, як вони візуально предстають у роботах. Тема будинку, так, вона найболючіша, найважча для мене, і я бачу, що вона теж трансформується, і що за ці роки повномасштабного вторгнення в мене більше прийняття, чи більше... Якось я звикла до того, що мій дім, він десь там, але при тому він в моєму серці, і я з ним переміщуюся всюди по світу.
О, це гарно сказано, і мені так дуже лягає оця фраза твоя, яку ти сказала під час одного інтерв'ю на резиденції в Фінляндії, що взагалі ті твої будиночки, яких дуже багато, це, можна сказати, серія, чи це вони окремі роботи, на яких є будиночки, це те, що трапляється з моїм вдомом всередині мене. І мене це насправді дуже зачепило, тому що от ми з тобою, власне, з цього почали, і мені здається, що можна сказати, що це і лейтмотив твоєї творчості. Коли ти дивишся, от навіть в тебе є робота, яка називається «Waiting», очікування, посередині криги, яка вже зламується, чи це весна починається, чи це ще досі зима, є оцей червоний будинок. Ці червоні будинки, вони такі дуже яскраві. І оця тема очікування – це цілий сторітелінг. Я так само хотіла це підмітити, що, безумовно, коли ми дивимося на роботи, то ми хочемо, щоб нам ця робота щось розказала. І, в принципі, ми ці і розказують. Хтось через абстрактні якісь роботи, а ти через більш цей твій магічний реалізм. Тобто, що бачу, те малюю, але крізь призму свого переживання, свого відчуття. Оця робота, ну я так зупинюся на ній, оця очікування. Я до неї дивилася і думаю, одна картина, 2D-робота, але ти її можеш настільки глибоко описати. Цей особисто для мене, це червоний будинок, він може бути як людиною, він може бути серцем червоним. І це щось те, що ти поклала посередині самої картини, а навколо крига, яка тріскає, яка вже ламається, і знову ж таки невідомо, чи це весна, чи це якась небезпека. І цей будинок, він чекає. Це насправді це очікування. І для мене, от взагалі, якщо проаналізувати і інші твої роботи, то це дуже багато про цей такий повноцінний сторітелінг, про реалізм, про реальність, коли умовно ти відтворюєш щось статичне, ну от просто будинок там, можливо, навіть непомітно там, що от вітер, там, знаєш, колихає дерева, просто будинок. В тебе є, наприклад, робота про осінь, де дерево таке золоте посередині такого буремного якогось шляху. Вони нерухомі оці роботи, але ти передаєш це то через колір, то через якусь текстуру, то через цю твою таку манеру мазків, і воно дуже сторітелінгово. Чи тоді, коли ти створюєш, ти закладаєш собі ідею оцього такого повноцінного сторітелінгу, та що це має бути така історія про цей дім, де от крига, там якась перипетія, щось всередині, і ти це видаєш на гора, чи воно просто ти починаєш, умовно, доторкаєшся до полотна, там, до паперу, чи як ти створюєш, і воно просто виходить так, як виходить. Як воно відбувається, цей процес?
Насправді, це дуже важливий момент у сприйнятті моїх робіт, тому що сторітелінг відбувається не тільки в кожній роботі, а що якраз такі і будиночки, і лисички, чому вони переходять з однієї роботи в іншу, але живуть кожен раз своє нове життя. Тому що це якийсь окремий всесвіт, в якому це все відбувається. Тобто це все ж таки базуючись на реальності, але він десь там в ефемерному світі. Я вже ж, я думаю, дуже багато про це життя в тому паралельному всесвіті, де все відбувається. І я дуже багато розмірковую і розмірковую про різні шляхи, якими можна сприймати те чи інше зображення. А вже ж я маю закладений сенс, своє сприйняття, і що, якщо вже казати про ту роботу з будиночком, вона більш позитивне очікування, хоча й дуже меланхолійне, що там намальоване насправді на цьому острові маленькому причал для човника, і що в будиночку вже щось відбувається, що там очікують, і що вже там, я не знаю, затопили піч, і що вже пара з труби йде, і що вони очікують. Але насправді ми очікуємо і весну, ми очікуємо і те, що ця крига нарешті посунеться, і що насправді головне це, а вже ж я не хочу там якось маніпулювати цією темою, але вже ж ми всі знаємо, чого ми дуже сильно чекаємо, і що є для нас ця весна, цей момент, коли все можливо знов розквітне, але не можливо, а точно, бо весна завжди настає, яка б зима не була важка і довга. Сторітелінг дуже важливий, і ще я можу окремо виділити чи підкреслити, що мені надзвичайно приємно і надзвичайно цікаво завжди спілкуватися з глядачами, або навіть якщо я просто знаходжуся в момент, коли люди бачать бачать мої роботи, і я чую їх версії, їх сприйняття. І що я дуже уважно відношуся до моменту, як я називаю свою картину, бо це теж такий момент допоміжний для будь-якого глядача, щоб він просто мав трошки як напрямок, як він може це сприймати. Але він досить вільно може інтерпретувати, що саме він бачить, і головне, що він відчуває. Бо мені здається, що все ж таки мої роботи, вони про роздуми, і що про мої роздуми, і ці роботи я би дуже хотіла, щоб вони надихали людей на їх роздуми, і роздуми, які, можливо, мають відповідь.
Картина може бути якоюсь відповіддю в фіналі, скажем. А ти знаєш, мені от відгукнулося, тому що попередній епізод ми робили з художницею зі Львова Оленою Каїнською, яку ти знаєш. Так само ми багато говорили про найменування. В неї є така її практика особиста, що вона робить підписи, доволі великі підписи під кожну картину. Вона працює з таким стилем, з таким жанром, коли от вона просто кладе на це полотно зі свої роботи дуже багато різних деталей. Кожна з них, от вона вкладає в них сенс. Їй особисто дуже важливо, щоб ці сенси були правильно прочитані. Але безумовно, вона теж дає свободу людям і в кожному своє відгукується. І стосовно твоїх робіт, так само ми говоримо зараз про багато про війну, про повномасштабне вторгнення, про ті емоції, які ти відчуваєш як людину, яка живе в Одесі, яка є не так далеко умовно від лінії зіткнення, тобто це якісь таке ближче відчуття небезпеки, можна сказати навіть так, але в твоїх роботах стільки тепла, стільки якоїсь такої надії, світла і навіть вода, яку ти зображуєш, що в тебе є картина, робота, яка називається Shine, Blisk, де ти просто от зображуєш так воду. Хотіла так само підмітити, що насправді в тебе така досить цікава техніка, техніка, яка виділяється, тому що навіть от воду ти зображаєш як по-своєму, і вона насправді блистить. Тобто ти дивишся на цю картину, і є такий 3D-шний ефект. Або, наприклад, ось осіннє дерево, яке дуже золоте, посеред темного лісу безлистого, і оце золоте дерево. Тобто от в 2D-шних роботах відчувається оця така 3D-шність. Чи ти ставиш собі, власне, за мету от такі інколи дуже тяжкі переживання свідомо передавати з легкістю? Чи просто це так відбувається якось, знаєш, ну не те, щоб автоматично, а просто так природньо з тебе йде?
Перше, я хочу сказати про те, що в Одесі я знаходжуся періодично, і що більшу частину часу я знаходжуся все ж таки десь, здебільшого останні 2 роки в Фінляндії, але за цей рік, вже минулий, я була півроку в Одесі. А стосовно, чи випадково це відбувається, я думаю, що не випадково, що я трошки про це вже сказала, що саме через мої роботи я таким чином перетравлюю або трансформую ці переживання, яких в мене дуже багато. І що, певно, коли я вже можу сформулювати свої думки у зображення, вона втрачає цю біль. Важкість залишається в реальності, а на роботі я вже зображаю, ну, як прийняття того, що це існує, але в нас є можливість жити з цим. Що я ось слухала дуже уважно, і мені дуже сподобалось попередній випуск з Оленою. І Олена теж сказала про те, що її роботи не є арт-терапією. Типу, для арт-терапії є інші методи. І я абсолютно погоджуюся, мені це дуже сильно резонує, тому що я не сприймаю свої роботи як арт-терапію, але я і не сприймаю свої роботи як просто роботу, де я просто така хочу або мені треба помалювати, бо я художник. Ні, для мене це мій спосіб існування, що, знову ж таки, трохи повертається ще до того, з чого ми почали, що якщо ти народився і жив там своє дитинство в сім'ї художників, ти вже ж розумів усі складнощі цього шляху. Але якщо ти розумієш, що ти не можеш без цього жити, і що це є найкращий спосіб існування, і то, як ти можеш комунікувати з світом, і наскільки це цікавий процес, який відбувається зовсім не в одну сторону, що це дуже двобічний процес. І що якщо ти пускаєш мистецтво чи цю художню практику в себе, то вона і живе, як і розквітає в тобі. Якщо чим більше в тебе є можливості працювати фізично, створювати, тим легше тобі формулювати свої думки і трансформувати їх в в моєму випадку в зображенні. І я скажу, що запорука того, що в мене досить плідний період, саме в тому, що і є такий зріст, який я сама можу сказати, що я бачу, що останні роки вони стали для мене більш глибші, більш цікавіші. Але це відбувається, що я маю цю розкішну можливість їздити по резиденціях і малювати кожного дня стільки, скільки я хочу.
Про резиденції ми обов'язково поговоримо, але вже більше в блоці про якісь корисні рекомендації іншим митцям, художникам, людям, які тільки розвиваються на цьому шляху. Це теж дуже цікаво, тому що все ж таки з резиденції ти береш в прямому розумінні пейзажі, які оточують тебе, бо зазвичай місце резиденції – це дуже живописне місце, це от місце з картинки, та? В якомусь лісі, в якомусь віддаленій точці від от шумного міста. І в тому, я думаю, є дуже великий сенс от в тому дизайні самої резиденції, в локації. Ти сказала, і це насправді дуже круто, тому що мені важливо от, власне, під час інтерв'ю ловити оці сенси такі, які сам автор про них говорить, про те, що в тебе є якесь відчуття, переживання, зараз їх може бути дуже багато і дуже часто, на жаль, і коли ти викладаєш його через роботу, воно, от знаєш, знову ж таки, бо є якийсь такий, є якась така паралель між тобою і Оленою в будуванні образів. І вона сказала про те, що от вона ніби от в неї було там таке горювання, а вона його от вирішила передати от якби через сум, через якусь історію. От в неї є там картина «Діти ховають жука». Тобто щось таке, що можна зрозуміти, усвідомити, пережити. Так само і в тебе на роботах, от як ти вже передала, тобто є всі ті образи, та лисичка, та яка от адаптується в тому світі, в якому вона їй прийшлося бути вже і зараз, та? Тобто іншого світу в неї немає. Ти ніби понижуєш градус, звичайно, що життя іде, і кожного дня трапляється щось інше, і це все далі наростає, і далі спадає. Але це так само якось, мені здається, працює як катарсис такий, знаєш, очищення. Тобто є якась, от навіть твоя картина «Сни про дім», де ти на березі моря, і, власне, це якесь таке ніби такий, ну, відпускання тих пережиттів в реальність, і просто ніби ти говориш, от дивіться, це я, це мої переживання, і я, ну, я можу про це говорити. І це так само дуже, дуже важливо для глядача, так точно.
Я ще хочу сказати ось саме про цю роботу «Сон про дім». Там зображене таке рожеве північне сяйво, яке мені пощастило дуже досить часто бачити у Фінляндії. І саме цій роботі на однаковому рівні важливість зображення як і будинку, який наче як намальований, північне сяйво, воно справжнє. І що ось це відчуття, що я вже в такому стані на той момент була, що і це було напередодні того, як я поверталася нарешті в Одесу, що ось це відчуття дому, воно більш примарне, ніж відчуття оцього дива північного сяйва, що як я опинилася в тому світі, де північне сяйво більш справжнє, ніж це відчуття дому. І я там просто насправді для констатації, що це про мене, що чи будь-яку людину, яка може себе утутожнювати з головним персонажем роботи. Але це теж ми можемо, ось так плавно я можу перейти, чому саме я зображаю звіряток частіше в своїх роботах, а не людей. І чому зазвичай там, якщо люди, то це я. Тому що для мене відношення до людей, воно дуже сильно персоналізоване. Що я зображаю, якщо зображаю людей, то це конкретні люди. Це пов'язано навіть з стилістичним, як я працюю з формою, і як мені подобається, ну, створювати свої роботи. Тому якщо я буду малювати якісь конкретні портрети конкретних людей, то це буде більш про конкретну людину. Це буде її або портрет, або людина в якійсь ситуації, але це буде про конкретну людину. Коли я зображаю звіряток чи якісь такі предмети із душею, то вони легше сприймаються глядачем як щось знайоме або це місце, яке вони самі можуть зайняти. Саме тому в мене звірятка. Але вони звірятка з людськими емоціями.
От ти сказала з душею, і мені прийшло на думку, знаєш, от як говорять тотем. Тобто, от що, в людини, там, от хто твій тотем, та? Твоє от звірятко, яке тобі здається найближче ніби відображає. Для когось це може бути там лисичка, хтось там такий хитренький. От для когось це такий, знаєш, ведмедик, м'який великий ведмедик, повний добра. Хоча здається трошечки загрозливим, наприклад. наприклад. І так само те, що ти говориш, мені якось так, знаєш, прийшла така асоціація, що це отакий, можливо, навіть такі тотеми, десь така аніма, та оця душа, яка інколи з'являється, оця тваринка, яка ніби є очима картини. От якось так.
Так, я думаю, так, що є в цьому гарна думка і дуже схожа на правду. Але ми не завжди. В цілому вони тотеми для мене в першу чергу, але я сподіваюся, може ставати і для будь-якої людини, яка буде мати, наприклад, себе вдома або просто подивиться на цю роботу. Тотемом на той час, що вони проводять разом з моєю роботою.
А в мене взагалі таке питання, повертаючись до північного сяйва, питання там без якоїсь суперглибини, просто насправді дуже цікаво. Я особисто ніколи вживу не бачила північного сяйва, там тільки на фотографіях, десь там оце північне сяйво в Ісландії, от там на твоїх роботах, наприклад, та. А взагалі північне сяйво, от побачити північне сяйво, і скільки ти багато часу проводиш в Фінляндії, то ти його, 100% бачиш доволі часто. А що взагалі для тебе північне сяйво? Що, чи воно змінює якось, можливо, ставлення до природи, до світу, от побачити якусь таку, знаєш, унікальність. І що воно як для митця тобі дало?
Мені здається, що воно нічого не змінює в моєму відношенні до природи, але воно в концентрованій формі показує в моменті, наскільки все ж таки ми маємо прекрасний всесвіт. Mm-hmm. І тому а ще є такий момент, що його досить легко побачити, якщо ти його хочеш побачити. Бо дуже багато людей, які навіть тут живуть, вони просто на нього не звертають уваги або живуть у місті, і його не так легко побачити. В мене насправді встановлений спеціальний додаток, який мені сигналізує, чи є можливість його побачити. Північне сяйво. Але через те, що я дуже пізно лягаю спати, то в мене є можливість піти там о другій ночі і зустрітися з цим дивом. Для мене північне сяйво – це диво, це натхнення і це усвідомлення грандіозності світу, в якому ми живемо. Що ось нічого не треба нам вигадувати. Можна просто брати оце натхнення, і якого настільки багато нас оточує. В момент північного сяйва, ось я би ще так сказала, я відчуваю, що ось це магічне, містичне, воно тут, воно справжнє. Бо воно дійсно, змінює весь світ, дихається інакше. Навіть здається, що ти його, інших звуків в світі немає. Воно ніяких звуків немає, але, може, ще через концентрацію на самозображенні. Мені не набридло на нього дивитися, не набридло ходити вночі великому морозі на вулицю і перевіряти. Я щаслива, що я можу його бачити.
Ти знаєш, можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і північне сяйво, напевно.
Напевно, так.
А твоя робота, яка називається «Ніч, якої немає», це от про північне сяйво, чи це про північне сяйво і про ще щось глибше?
Ця робота, насправді, не про північне сяйво, а про не менше диво для мене, але воно більш стабільне і його набагато легше побачити. Це диво білих ночей, коли сонце майже не сідає, дивлячись в тому, в якому ти регіоні знаходишся, mm-hmm. але навіть там на півдні Фінляндії це дуже-дуже-дуже довгий захід сонця, який триває годинами. Ви можете собі усвідомити цю радість бачити захід сонця? І ми радіємо, коли ми його бачимо, скільки він триває там, 20 хвилин, годину, в залежності, як пощастить. А тут ти можеш почати дивитися захід сонця там о 8 вечора, до 12 ти ще бачити його над горизонт, а в другій ночі воно вже почало сходити, і ночі так і не було. І це якесь для мене фантастичне відчуття. Кожен день вночі я виходжу і радію, і кожен день я кажу, невже це можливо? Воно мене надихає, і насправді в мене досить багато робіт, в яких є оце світло з невиявленим конкретним часом у добі. Тобто це немає прив'язки, це може статися будь-який момент, чи вранці, чи в день, коли похмуро, чи коли білі ночі. Але це теж якийсь магічний всесвіт. Але я дуже перепрошую за те, що тут слово магічний в мене як слово «паразит». Особливо у Фінляндії я дуже часто себе відчуваю, що це схоже на якусь казку, але дуже добру, в якій ти в контакті з природою, в якій ти можеш з нею спілкуватися. Тобі для того нічого не треба робити, бо це дуже близько і дуже доступно. В тебе є можливість дякувати цій природі або дякувати життю, що просто є така можливість.
Підсумовуючи, власне, цю тему північних сяйв, білих ночей, крім того, що мені здається реально магічний реалізм – це ідеальна характеристика твого стилю, оце ще так само slow living, оце, знаєш, повільне життя, оцей лайфстайл, коли людина захоплюється природою. І це так круто, тому що, знаєш, з одного боку, от я дивлюся на твої картини, ну і все таке та, все таке статичне, все таке рівне, там немає чогось агресивного, має вітру, який колишить дерева, але все настільки є така драматургія, от оцей сторітелінг, про який ми говорили, ти можеш розповісти історію. Є якийсь початок? Я б сказала навіть так, є початок, але нема кінця. Тобто оце, коли ми говорили про цей будинок на кризі, а очікування, ти вже сказала, що це для тебе в першу чергу очікування чогось хорошого, що там вже світиться десь ліхтарик, там вже, напевно, люди в будинку. Це оця така драматургія, коли тобі дали початок, ти його там запустила, систему для глядача, а глядач, ну, я так сподіваюся, що воно так працює, принаймні для мене. От я передивилася роботи, і я розумію, що воно буде в мені працювати якийсь час, і, можливо, якісь образи десь, знаєш, як пазли, от одного дня я побачу місячне сяйво, і мені пазли складуться, і я така, о, а ця картина, ця емоція, а я оце відчувала. І мені здається, що воно в плані глядачів, воно може працювати таким чином, така довготермінова дія, знаєш, як таблетка продовженої дії.
І ще скажу про те, чому саме це статичне відчуття, якщо дивитися на мої роботи саме як на конкретні об'єкти мистецтва чи творчості. Тому що, насправді, початок у всіх цих картинах, він був до того. Тобто ця історія, вона тривала до того, як ти її побачиш. А саме на картині це ця мить, яка триває потім дуже довго, але мить, коли ти зустрівся з тією. В той момент, коли будь-яка мить, це для мене безрухомість. Момент, в який ми зустрічаємося з тим, що я зобразила. Тому історія була до того, і так само вона продовжується.
І це класно. І в цей період, проміжок твого життя, який ти створиш ту чи іншу роботу, тобто це місце, воно живе якимись твоїми емоціями, так як я це розумію. Хоча воно буде жити і після того, умовно, ти там поїдеш з Фінляндії до Одеси, або там з Одеси в Словаччину, ще кудись. Тобто, і це от ніби цей такий маршрут. І це, ну, знову ж таки, ця тема дому, та, який ти носиш в собі. І це, ну, насправді, це найважливіший такий, знаєш, психологічний момент, от якби, напевно, психологи сказали, що навіть коли ти там багато подорожуєш, але ти відчуваєш от якусь таку внутрішню, от що ти не відчуваєш відчуття. Ну, тобто, навіть під час подорожей ти можеш відчувати відчуття дому, коли в тебе є якісь внутрішні баланси і ця гармонія. І, як на мене, то це одне з найцінніших відчуттів, що де б ти не був насправді, ти відчуваєш себе як вдома, тому що ти носиш свій дім з собою, знаєш, як равлик. Ти носиш з собою от на горі оцей будиночок, і тобі з ним добре, тому що ти знаєш, що от в будь-який момент, ну, в мене є дім, де би я не був. От, і тому це для мене так, ну, це така дуже класна метафора твоїх робіт, я вважаю.
Дуже, дуже дякую і повністю погоджуюся, що наш будинок завжди з нами, і ніхто не в силах його зруйнувати, а вже ж його можна зруйнувати фізично, але те, що ми відчуваємо, воно найдорожче, і тому, а вже ж дуже сумно, коли люди втрачають фізично будинки, але я дуже щиро всім бажаю, щоб вони зберігали оце відчуття, і щоб для кожного відчуття дому було пов'язане з чимось приємним, і воно було центральним відчуттям, головним відчуттям, а не це погане, що, на жаль, ми зараз переживаємо.
Ну, і це така глибока рефлексія, і саморефлексія, і соціальна рефлексія в твоїх роботах, тому що мені так само завжди дуже цікаво, от, власне, такий соціальний аспект, тому що ти вже говорила про те, що, ну, як би там не було, ти створюєш роботи не тільки для себе, не тільки як прояв себе, своїх внутрішніх якихось переживань, почуттів, але і для того, щоб хтось прийшов на виставку, подивився твої роботи, купив твою роботу, забрав з собою частину у тебе. Тому в такому соціальному аспекті, я думаю, що це теж працює, от знаєш, навіть от виставка в Одесі, це теж ніби вміщається ця подія в міський простір, та в от якусь таку урбаністичну історію, в цей соціальний простір, тому що ми якби люди, соціальні істоти, ми не можемо жити от самі по собі. І це така історія, коли, можливо, і ти черпаєш натхнення після виставок на нові роботи від вражень людей, від вражень аудиторії, і, можливо, воно так, знаєш, як от циркулює, просто як коло таке без перерв.
Остання моя виставка в Одесі була у грудні, і мені було надзвичайно важливо саме вдома-вдома в рідному місті показати свої роботи. На жаль, в мене не було дуже багато робот з Фінляндії, як це не дивно, але в мене було досить багато робіт, які я встигла зробити за перші місяці повномасштабного вторгнення до того, як я поїхала десь там на першу резиденцію, і якісь роботи, які я там в Словаччині робила, які я все ж таки залишилась в мене якась частина після виставок. І дуже мало в мене було там фінських робіт, але через те, що робіт на виставці, які створені були саме в Україні в період повномасштабного вторгнення, це знайшло великий відгук серед глядачів, і дуже багато мені було дуже приємно отримувати. І приємно, і трохи сумно, що ми всі переживаємо ці емоції, але коли люди казали, що вони дуже добре розуміють, про що йдеться саме в цих роботах, і я вдячна за цю вдячність людей, які подивилися на мої роботи і щось для себе знайшли, і щось для себе приємне чи цікаве відчули.
А чи, ну, часто відбувається, що от купують з виставок роботи? Тобто якісь там собі пригладіли і відбувається, ну, продаж робіт, чи на резиденціях теж є можливість для митців продавати ці роботи. Як відбувається оцей, насправді, дуже важливий комерційний момент твоєї творчості? Тому що це, по суті, не тільки твоє покликання, але і твоя робота. А як взагалі, як з цим?
Ну, так, я скажу, що я схильна казати просто, що я дуже лакі, в мене дуже гарна вдача. І що якось так все складається для мене, що воно трохи виглядає, як наче щось співпадіння, якийсь збіг обставин. Але якщо в мене відбувається виставка, особливо за кордоном десь, то в мене дуже багато картин купують. В Фінляндії мені пощастило приймати участь. Перший рік я приймала на загальних засадах, як в конкурсі молодих художників, в центрі, де відбувалася моя резиденція. Але цей конкурс існує для фінських художників, але вони вирішили підтримати і українських художників, і ми мали можливість подаватися так само, як фінські художники, в конкурс. Я тоді отримала саме в конкурсі якусь як нагороду, симпатію, не знаю, ну просто відзнаку, я не отримала якось місце призове, але от мене запросили на наступний рік в тому самому місці, але вже як кращий художник року. І тобто в мене була ще більш вигідніша позиція в розташуванні в цьому центрі. Це один з найбільших арт-фестивалів в Фінляндії. І за 2 місяці там відвідувачів 30 тисяч чи щось таке. Ну, тобто це якийсь колосальний обсяг. Тому в мене купили майже всі роботи і запропонували мені приймати участь ще раз. І тому з цього року я знову буду представлена на цій виставці. Насправді мене дуже сильно надихає, що така велика кількість людей бачить ці роботи. Ну, це для мене найцікавіший і найцінніший досвід. І що я не буду казати, що мені не важливо, я дуже радію, що мої роботи купують. І насправді це мене стимулює ще більше працювати через те, що я постійно хочу мати роботи для себе про Фінляндію, для якогось свого там майбутнього. Може, там мені буде 100 років, і я буду там робити свою ретроспективну виставку. А що я буду показувати? У мене такий плідний період в творчості, а робіт в мене майже немає. Я не жаліюся, але це мене стимулює ще і ще повертатися у Фінляндію і ще створювати роботи саме тут. Можливо, це головна рухаюча сила для мене, саме стосовно Фінляндії.
Я тебе з цим дуже вітаю, тому що насправді визнання творчості митця через покупку його робіт. Це те, як воно і має відбуватися, як речі мають взагалі функціонувати в світі. І дуже круто, що ти вийшла на такий рівень. Це насправді ти так досить скромно, та I'm lucky, це все, мені пощастило. Це безумовно, це робота. Ти себе промоутиш, тому що, знаєш, важливою такою частиною взагалі того, що я роблю, інтерв'ю і оцей подкаст Naked Art, це взагалі збирати постійно від митців якомога більше рекомендацій, інформації про резиденції, якісь корисні посилання для людей, які, от умовно, тільки початківці, або які вже давно взагалі в цій сфері, але вони бояться хапатися за якісь можливості, а може вони їх десь не бачать, а може вони про них не знають. Знаєш, різним чином відбувається оцей витік інформації з кола деколи людей. Тому це дуже цінно розуміти, що це реально, навіть коли ти митець, твої роботи можуть продаватися, людям потрібне твоє мистецтво, просто дуже важливий момент – це самопросування. Це складно, я впевнена, що це непросто. Та? Це постійна робота, як додаткова, така менеджерська. Але ти з нею справляєшся, і це дуже круто, що роботи купують насправді, і що їх купують багато.
Так, це невід'ємна і не найприємніша частина існування митця. Це ося самопромоція, і тобі самому треба про себе попіклуватися. Але я точно знаю, що найбільше, що рухає тебе самого на цьому шляху, це усвідомлення того, що ти на правильному шляху. Прийняття того, що те, що ти обрав, якщо ти з любов'ю, з захопленням, з щирістю віддаєшся цьому, то воно тобі віддячить. І це, насправді, це, певно, стосується будь-якої справи в житті, і що має бути оця зацікавленість, просто отримання задоволення від того, що ти тим займаєшся. І, може, це теж мої роботи не тільки магічний, не тільки мої роботи магічний реалізм, а я ще й людина, яка має оцей магічний мис. І що я бачу оці зв'язки якісь не дуже сильно логічно обґрунтовані. Але в моєму житті вони працюють через те, що я в це вірю.
Я хотіла за це сказати.
Я просто розумію, що я не можу всіх перевчити або сказати, що ось моя версія, як я живу, що вона там гарна, добра або робоча схема. Але в будь-якому випадку можна спробувати просто бути більш лояльним до самого себе, якщо ти відчуваєш, що ти хочеш цим займатися.
Так, насправді, я тебе дуже сильно розумію, тому що я сама людина, яка має магічне мислення з дитинства. І це насправді не про якусь фантастику, це не те, що я там, знаєш, уповаю на те, що от зараз там якась, от в мене є мрія, і я просто сиджу, там медитую на неї, там молюся, от нехай воно здійсниться, нехай воно здійсниться. Звичайно, що я роблю дії, але як ти кажеш, це, але ніби щастить, але нічого не буває випадково, та? Ти бачиш зв'язки, як воно може працювати, і ти йдеш за цим. І дуже складно буває, насправді, відпустити себе от інтелектуально, розумово, та? І от відкрити в собі оту інтуїцію, бо мені здається, в митців вона, оця інтуїція, це взагалі як якийсь такий окремий орган, та? Як вона працює, і це дуже класно просто бачити, що навіть твоє магічне мислення, якщо ти насправді в нього віриш, і якщо ти робиш кроки, робиш дії, а не просто там пасивно якось молишся на щось, воно може працювати. Тут є багато секретів, але воно може працювати. Нехай залишимо таку інтригу.
Так. Головне – робити, а не просто чекати. І з цими дивами, можливо, я вже про це сказала, що головне – мати в собі силу чи бажання – просто бути готовим до того, щоб отримати це диво, чи просто його побачити. І все. І не треба його чекати, воно все одно станеться.
Продовження інтерв'ю з Катею Єгоровою слухайте у другій частині подкасту.